Mēs ļoti gribētu, lai valsts valodas diena turpmāk mūs patiešām asociētos ar svētkiem. Mēs svinam valodas svētkus. Vai šobrīd primārie ir valodas svētki? Man ir grūti teikt. Manuprāt, mēs joprojām vēl vairāk uztveram valsts valodas dienu kā notikumu, kas aktualizē mūs domāt par jautājumiem, kas vispār mums ir valsts valoda un cik lielā mērā mēs esam līdzatbildīgi un ko mēs darām, lai tā valsts valoda pastāvētu.